Suja 101 Hormonskip Tid ro og kjenta flotje våren tannåringer. Drangjener har finnst større vøttar, grovmalter, og steinene farne gjerra så. Gentene få brøst, og ein fin hormonjavn var gjerr til, at 28. kvann dag losnar eit egg ur eggroten i gent. Fyrstan dýjar sætni fær genta manasjúkn. Hesa brøytingar í dronjun og gentun eru tekin at hit eru að vera vaksin, og ein parstri av lufinun til ein vaksin fölkje að fóbað. Henda fúina hormonjánvægin bara eitt af fleiri dömun hvussu kiknir fjart frá hver erari og kroppi okkara samskifta að stúra tøyandi kroppsvirkju. Munurinn av hormonskipan og nervalænun fyrst av öllum til at nervalægi sendi sjót og neyfbo. Hormonskipan sendi bo som genga sænt. Einu hormonbo ur einar kiknu heldur ikkje altu svo neyf. Tei kunnu færa til fleiri ímiska kiknir ús ein. Og hóast hormoni ta sama, kan ta bera ímisk bo til ímiska kiknir. Ta við eitt egg losnar ur eggrótni í ein konufölki 28. kvann dag, vera eisni tvei hormón skild ur eggrót. Tei ro kvinnili kynshormónni östrogen og progesteron. Östrogen veri skild ur eggrótni áren egglosningin Bæði östrogen og progesteron vera skild ur eggrótni eftir egglosningina og fram móti manasjúkn. Östrogen veri leti ur eggrótni út í blóð. Öll hormón færa við blóðun. Við blóðunum fer östrogen runt til alla kiknunar í kroppin. Kiknunar í lúmórunni fó að búa að búita sig. Það hefur vissar að slúmhinnan í lúmórunni vexir og veri byggvinn að taka mótur edginum. Uppi í sælskjærslinum í heilanum gefur östrogen búa at sælskjærslinn annakvörska skilji út meir ella minni av einun örun hormóni som eitir FSH. FSH gefur eggrótni bó at menna ein eggböll. Sólæg samskifta kiknar svo innamillin alla tóginu.